Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye diplomati Gjerman Steinmeier do t'takohet sot me liderët shtetëror të Kosovës në Prishtinë. Trazira në Baltimore të Shteteve të Bashkuara shpallet gjendje jashtëzakonshme. Ylli i njohur suedez Zlatan Ibrahimovic do të qëndrojë në Paris Saint-Germain edhe për sezonin e ardhshëm. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati gjerman Frank-Walter Steinmeier sot do të takohet me udhëhecit kryesor të shtetit Kosovës gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Steinmeier do zhvilloj takime me krerët shtetëror të Kosovës, me cilët do diskutojnë tema të ndryshme me interes bilateral. Lideri serbëve të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se institucionet qendrore të Bosnjës janë të padobishme dhe se serbët e Bosnjës duhet të formojnë shërbimin e vetë të inteligjencës, raporton Associated Press. Deklarata është bërë pasi një natë më parë një musliman i Bosnjës e ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë gjatë sulmit në stacionin policor në qytetin e Zvornikut, në pjesën serbe të Bosnjës. Sulmuesi paraprakisht ka bërtitur Allahu është i madh. Sekretari Amerikan i shteti John Kerry është takuar me homologun iranian Mohammad Javad Zarif në New York me 27 prill. Të dy diplomatët janë takuar në marginat e konferences së rishikimit 5-vjeçar të traktatit të qarmatimit bërthamor. Takimi është mbajtur në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore po mundohen të finalizojnë marveshin kornizë të 2 prillit për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Takimi është konsideruar i frytshëm. Pronari nga Katari, klubit futbolistik francez Paris Saint-Germain, ka thënë se lojtari i njohur suedez Zlatan Ibrahimovic, krahas lojtarëve Edison Cavani, Javier Pastore dhe menaxherit të klubit Laurent Blanc, do të qëndrojnë në ekip edhe për sezonin e ardhshëm. Pronari Nassar Al-Khelaifi i ka thënë gazetës Le Parisien se nuk e ka në plan që të bëjë ndryshime të mëdha në ekip.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I...
Kënga e reperit amerikan Wiz Khalifa për aktorin e ndjerë amerikan Paul Walker ka vazhduar të jetë në krye të top listës britanike edhe për një javë. Kënga See You Again, sipas kompanisë që realizon top listën e këngëve më të pëlqyera në Britani, ka mbetur si më e pëlqyera e publikut në shtetin ishull. Kjo këngë tashmë ka thyer rekordin e transmetimit në internet. Kënga, në cilën dëgjohet edhe këngëtari Charlie Puth, është pjesë e kolonës zanore të filmit Furious 7, filmi i fundit me aktorin Paul Walker, i cili vdiq gjatë një aksidenti automobilistik në nëntor të vitit 2013 në Los Angeles. Ndoqët blokon e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile në Prishtinë kërkojnë nga qeveria dhe kuvendi Kosovës që sa më shpejt t'i kompletojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Për detajet i mësojmë nga kronika Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se kompletimi i bordeve në ndërmarrjet publike është një ndër sfidat kryesore që duhet të përmbushen sa më shpejt që është e mundur.
Një dështim i kompletimit të këtyre bordeve është duke reflektuar në performancën e ndërmarrjeve publike, në shumë vendime të cilat janë të rëndësishme së veçantë dhe në veçanti bordet më akute që duhet të përfaqësohen për të kompletuar është Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe do thot ku kemi të bëjmë edhe për minierat dhe mineralit në Kosovë, ku dihet fare mirë që në mungesë të kompletimit të këtyre agjencioneve, këtyre bordeve, sot edhe treqa punon pa licencë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Bordet e ndërmarrjeve publike çdo herë kanë qenë të kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata e quajnë të paarsyeshme zvarritjen e emërimit të anëtarëve të bordit në ndërmarrjet publike dhe agjencitë e pavarura. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se është duke u bërë një pazar ndërmjet partive në pushtet për emërimin e drejtorëve të këtyre bordeve.
Pra, kemi pazarlëk partijak, e i cili pazarlëk partijak nuk jep kualitet ose profesionalizëm për këto borde, po jep mundësi për rehabilitim njerëz të partive, e cilët janë jo profesional 90% dhe për rrjedhoi kemi pastaj politika të privatizimit, çfarë kemi dhe nuk kemi as pak ndjeshmëri ndaj politikave të privatizimit që do duhet të ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Edhe kryetari i OTS ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thekson se në të kaluarën këto agjenci kanë pasur një konotacion më tepër të natyrës politike sesa ato ekonomike dhe të ekspertizës shkencore. Ai thekson se këto borde duhet të depolitizohen.
Besoj që është koha kur duhet ta ndryshojmë këtë çështje kafshi kompletimit këtyre bordeve që nuk kemi kundër përfaqësuese nga instanca politike ose institucionale, por besoj që është koha kur duhet të kemi sa më tepër të mundur ekspertizë shkencore dhe të jetë i përfaqësuar dhe komiteti i biznesit. E vëmë këtë ose kërkojmë këtë bazuar në faktin që duhet të avancohet dialogu dhe partneriteti publiko-privat.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtor, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumic. Të gjithë drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emërimit të anëtarëve të bordit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qytetin amerikan Baltimore është shpallur gjendje jashtëzakonshme pas lëndimit të 15 policëve në trazira që u nisën pas funeralit të një 25-vjeçari zi që vdiq derisa ishte në paraburgim. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Në qytetin e Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas protestave të dhunshme të mbajtura mbrëm. Protestuesit e dhunshëm kanë vjedhur dyqanet, ju kanë vënë zjarrin ndërtesave dhe kanë lënduar 15 policë pas funeralit të mbajtur dje të një 25-vjeçari të zi i cili ka vdekur nga lëndimet derisa ishte i burgosur nga policia. Rrjeti televiziv amerikan CNN ka shfaqur pamje që tregojnë zjarr fiksi duke u përballur me zjarre të mëdha. Disa prej protestuesve kanë vjedhur dyqane të alkoolit, banatore dhe një shtëpi mallrash. Ata kanë thyer dritaret e veturave para një hoteli të madh, ndërsa dy herë kanë dëmtuar një tub për lokalizimin e zjarreve derisa zjarr fiksit mundoshin ta shuanin një zjarr në një banatore që ishte vjedhur paraprakisht. Trazirat shpërthyen vetëm pak metra larg vendit ku mbahej funerali Freddie Gray, dhe më pas ato u përhapën në tërë pjesën perëndimore të Baltimores. Gray është arrestuar me 12 prill, derisa arratisej nga policia. Ai është transportuar në stacionin policor me një furgon, ndërsa një javë më vonë vdes nga një lëndim në boshtin kurrizor. Sipas avokatit e Gray, boshti kurrizor afër qafes i Freddie Gray ka qenë 80% i shkatruar derisa ka qenë në paraburgim. Deri më tash, 6 oficer policor janë pezulluar, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar incidentin për shkelje të mundshme të drejtave civile. Vdekja 19 prillit ka rikthyer shqetësimet rreth trajtimit që policia ju bën afroamerikanëve. Në fakt, për disa ditë janë mbajtur protesta paqësore, mirëpo të hënën e mbrëmja ato u kthyen në protesta të dhunshme dhe vjedhje masive. Kryetaria Baltimores, Stephanie Rawlings Blake, i ka quajtur hajdutët e dyqaneve bandit që nuk kanë asgjë të bëjnë me protestat. Policia Amerikane deri më tash ka arrestuar 27 persona, ndërsa sot shkollat në këtë qytet nuk do të punojnë. Edhe një ndeshje bejsbolli është anuluar, ndërsa janë mbyllur të gjitha bizneset dhe stacionet e trenit të qytetit me 620.000 banor, që gjendet rreth 64 km larg kryeqytetit Amerikan. Demonstratat në Baltimore po konsideron si më të dhunshmet prej trazirave në Ferguson të Missourit vitin e kaluar. Guvernatori i Marylandit, Larry Hogan, e ka vënë në gatishmëri gardën kombëtare, derisa trupa shtesë janë dërguar në qytetin e Baltimores. Nga tërmeti i fuqishëm që të shtunën e ka goditur Nepalin, qeveria e këtij vendi thot se deri tash është konfirmuar se kanë vdekur mbi 4300 persona. Autoritetet në Nepal kanë kërkuar ndihmë të jashtme me materiale speciale dhe ekipe të mjekëve. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Tërmeti së shtunës me intensitet të 7.8 shkallë ishte më i fuqishmi që e ka goditur Nepalin prej vitit e 1934, kur patën vdekur 8500 njerëz. Tërmeti ishte aq i fortë sa që ka shkaktuar dridhje edhe në vendet e rajonit. Raportohet se në Indi nga tërmeti janë vrarë 66 vet dhe së paku 20 në Tibet të Kinës. Tërmeti është ndjerë edhe në Bangladesh dhe në Pakistan, raporton agjencia Reuters. Dridhjet e pastërmetit që kanë ndodhur gjatë ditës së diel kanë shkaktuar më tepër orteqe në Himalaje. Mijëra banor kanë filluar të largohen nga kryeqyteti Katmandu, që për dy ditët e fundit është goditur nga dridhjet e fuqishme që kanë ndodhur pas tërmetit. Janë shkatruar pjesë të mëdha të lagjeve më të vjetra të kryeqytetit, ndërsa ka mungesë të ushqimit dhe ujit. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme tha se autoritetet nuk ishin në gjendje të kontaktojnë me njerëzit në disa prej hapësirave më së shumti të shkatruara nga tërmeti. Ky zyrtar ka shprehur shqetësime se numri të vrarëve nga tërmeti mund të jetë afro 5000. Rrugët që çonin jashtë kryeqytetit Katmandu ishin përplot me njerëz, disa me fëmijë në duar, duke u përpjekur të hipnin në autobus, makina ose kamion për të arritur në fusha. Nga ana tjetër janë krijuar rreshta të gjatë në aeroportin ndërkombëtar të qytetit, ku turistët dhe vendosit me padurim presin të largohen. Jam e gatshme ta shes edhe arin që e kam në trup për ta bler biletën për aeroplan, por nuk ka bileta, tha Rama Bahadur, një femër nga India e cila punon në Katmandu. Pjesa më e madhe 1 milion banorëve të kryeqytetit kanë fjetur në qiellin e hapur prej tërmetit të së shtunës, për shkak se shtëpitë e tyre janë shkatruar ose për shkak të frikës për dridhje të reja. Autoritetet në Nepal po ballafaqohen me mungesë të ushqimit dhe ujit, të pijes për personat e prekur nga tërmeti. Pastaj ka ndërprerje të rrymës elektrike, rreziku i përhapjes së ndonjë sëmundjeje e të tjera. Rrjedhimisht autoritetet kanë kërkuar ndihmë të jashtme. Ndihma është sfidë e madhe, thon zyrtarët e lartë, duke shtuar se ne kërkojmë nga vendet e jashtme që të na ndihmojnë me materiale speciale dhe ekipe të mjekëve. Njerëzit e sëmurë dhe të plagosur janë të shtrirë në objekte të improvizuara të hapura në Katmandu, pasi shumë spitale janë shkatruar. Aktualisht është krijuar një qendër operimi të brenda një tende në Kolegjin Mjekësor në Katmandu. Udhëheqës i lartë i Akademisë Kombëtare për Shkencat Mjekësore, Ganesh Gurung, thot se shumë njerëz kanë pësuar plagë të rënda. Ka shumë pacientë që kanë lëndime shkatruese, përfshirë lëndime të kokës, pastaj amputime të gjymtyrve. Pra shumë lëndime shkatruese, përfshirë edhe lëndime të shumë të rënda të gjoksit, tha Ganesh Gurung. Njerëzit në kryeqytet dhe jashtë të lodhur e të raskapitur kanë shtruar dyshek në rrugë dhe kanë ngritur tenda për të strehuar nga sheu. Disa vende tashmë kanë dërguar ndihmë dhe ekipe të shpëtimit. India ka dërguar helikopter, furnizime mjekësore dhe pjesëtarët e forcës së saj për përgjigje ndaj katastrofave. Kina e ka dërguar një ekip prej 60 vetëve për situata emergjente. Ushtria e Pakistanit tha se i dërgon 4 aeroplan me 30 të shtretër spitalor, ekipe të kërkim shpëtimit dhe furnizime të tjera të nevojshme për situatat e këtilla. Një zëdhënës i Pentagonit tha se Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar një aeroplan ushtarak me 70 vetë, ndërsa Australia, Britania dhe Zelanda e Re kanë thënë se po dërgojnë specialiste për kërkim dhe shpëtim në kryeqytetin Katmandu me kërkesë të qeverisë së Nepalit. Britania, që konsideron se disa qindra britanik janë në Nepal, po ashtu ka dërguar furnizime dhe ndihmë mjekësore. Megjithatë, raportohet se deri tash ka pasur pak shenja të ndihmës ndërkombëtare në terren, me që disa aeroplan nuk kanë mundur të aterojnë pas dridhjeve që disa herë e kishin mbyllur aeroportin ndërkombëtar në Katmandu ditën e diel. Kjo katastrofë natyrore ka theksuar gjendjen e rëndë të kapaciteteve mjekësore të Nepalit. Ky vend me 28 milion banor i ka 2.1 mjekë dhe 50 shtretër spitalor për çdo 10.000 banor, sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të vitit 2011. Mjekët në një spital në Katmandu kanë thënë se atyre u duhen më tepër se 1000 shtretër të tjerë për t'i trajtuar pacientët që po arrin në spital.
Dhe gjuhës të ndëruar, para mbyllës kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Ministri jashtëm Gjerman do t'akohet sot me liderët shtetëror të Kosovës në Prishtinë. Trazira në Baltimore të Shteteve të Bashkuara shpallë gjendje jashtëzakonshme. Zlatan Ibrahimovic do të qëndroj në Paris Saint-Germain edhe për sezonin ardhshëm. Për të përcjellë në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës në Radion Evropa e Lirë është në orën 16. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.